by looking at it from the garden to the city. Kung merong isang pangungusap na pwedeng mag-summarize ng banal na kasulatan, it's the history from a garden to a city. From Genesis chapter 1, it's a garden. Pag dumating tayo sa Revelation chapter 2, it's a city. Pero ang isang nakakagulat, hindi lang bayan ito, it's also a city. Hindi lang city, it's also a garden. It's also a garden. At may tubig din sa garden na yan. Tingnan natin sa Revelation chapter 22, mga kapatid. Last time, nakita natin ang Revelation chapter 21. Ngayon naman, Revelation 22, ito na yung pinaka-pinale, kumbaga, the very conclusion of the picture of the New Jerusalem. Ito na yung pinakahuling-huli na larawan. Starting from Revelation 21, now 22, verses 1 to 5. Then the angel showed me the river of the water of life, bright as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb, through the middle of the street of the city. Also on either side of the river, the tree of life with its 12 kinds of fruit, yielding its fruit each month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. No longer will there be anything accursed, but the throne of God and of the Lamb will be in it, and his servants will worship him. They will see his face, and his name will be on their foreheads. And night will be no more. They will need no light of lamp or sun, for the Lord God will be their light, and they will reign forever and ever. Tayo dumako muna sa Panginoon sa panalangin, mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, what a blessing as we survey the history of your word from the garden to the city. Makikita namin dito walang iba kundi ang soberanong Diyos na naglaan ng napakaraming pagpapala para sa kanyang bayan. Nawa Panginoon, ipaalala niyo sa amin ang mga abundant blessings that you have reserved and prepared for your people. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Siguro na balitaan niyo mga kapatid, mga tagapakinig natin sa FB, sa Zoom, na maraming nagre-research ng vaccine para sa COVID-19 ngayong ating kapanahunan o sa mga oras na ito. Ayon sa a few days ago sa New York Times, ay nabasa ko na may 165 na vaccines more or less, at least, ang under development. At sa 165 na mga vaccines na ito, 35 na o 31 na yung nasa human trials. So, sinusubukan na sa mga tao, yung 31. At normally, napakatagal i-develop ng vaccines. Mga 10 years pala to 15 years. Pero ngayon, sinusubukan nila na gawin ang vaccine na to even within the year or next year. Nagsimula itong vaccine development nung bandang mga January na kanilang dinecode yung genome o yung genes nitong virus na ito. At ngayon tuloy-tuloy ang pag-develop ng vaccine. At talagang maraming sabik na. Siguro kasama na tayo doon na nakikinig ngayon na sabik na magkaroon ng vaccine na ito. Pagkat wala namang taong gustong mamatay, gusto natin gumaling kung pwede nga huwag tayong magkasakit. Subalit sa banal na kasulatan, kung titingnan natin, bagamat maraming sakit sa mundo na ito, gaya ng ating binasa, ultimately, para sa bayan ng Panginoon ay merong gamot, merong vaccine na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At yan ang ating nabasa dito kanina. Siguro napansin niyo yung phrase, for the healing of the nations. For the healing of the nations. Yan ang ating makikita sa ating binasa. Ito'y larawan ng darating na bagong Jerusalem, the new city. Kaya nga yung Bible, from the garden to the city, from the Garden of Eden to the New Jerusalem. At dito makikita natin sa conclusion ng from chapter 21 hanggang ngayon na nga sa chapter 22, habang pinakikita ng Panginoon ang kanyang huling imahin ng bagong syudad, ang isang mensahe na dapat nating makita o ang larawan dapat nating makita na yung original purpose ng Panginoon sa garden o halaman na ng Eden ay hindi bigo. No? Kasi doon sa Genesis chapter 3, parang nabigo nung nahulog sa kasalanan. And from Genesis 3 hanggang sa kasaysayan ng banal na kasulatan, talagang makikita natin na ang kasalanan ay maya't maya ay naandyan. Subalit ang magandang balita, hindi mapo-frustrate ang plano ng Panginoon, ultimately, marirestore sa higit pang kaluwalhatian ang garden na ito now in the new Jerusalem. And so as we see the conclusion of the history of the world as we know it, sana makita natin yung mensahe na ito ngayong umagang ito, that abundant spiritual blessings are waiting for you in the new world. Abundant, infinitely abundant, or indescribably abundant blessings await you in the new city, the new Jerusalem. Napakalaking mga pagpapala sa gitna ng mga pandemya, sa gitna ng mga kalungkutan at mga pagkatakot sa oras na ito. What a great blessing. There's abundant spiritual blessings. At nilarawan ito dito sa sinulat ni Juan sa kanyang Apokalipsis, sa Revelation of God to John, inilarawan ito sa dalawang parang metaphor or dalawang picture. And that is, first of all, water, and secondly, trees, puno. Water and trees. Yan ang summary ng ating dalawang puntos ngayon. The water of life and the trees of life, or the trees of blessing, the water of blessing, the trees of blessing, or the tree of blessing. So una sa lahat, tingnan natin yung mga abundant spiritual blessings na ito by looking at the water of life. Verse 1. Actually, verses 1 and 2 lang ang ating text pala sa umagang ito. Ano? Primarily, verses 1 and 2 lang. So verse 1, then the angel showed me, John, sabi niya, the river of the water of life, bright as crystal, flowing from the throne of God and the Lamb of God. So una sa lahat, pansin ninyo na ang sentro ng syudad, the throne of God and of the Lamb. So God and the Lamb are both on the throne. Now dito, hindi sinabi ng diretsahan ni Juan na si Jesus ay Diyos din. No, ang sinabi, the Lamb. Siguro maaaring dahil sa ayaw niyang malito yung mga tao na parang may dalawang Diyos. Ano? Napakaganda niya yung sa topic kanina, ano? Ni Brother Joe sa ating Bible class. Hindi diretsahan sinabing God, kasi nga makakalito, lalo na yung mga Jews steeped in monotheism, baka sila malito. Kaya gumamit ng ibang mga pangalan, pero pinapakita rin na Diyos din ang ating Panginoong Jesus. So kaya dito makita natin, the very center of that city and the source of water is the throne kung saan doon nakaupo ang Diyos. Eh, dito sa bagong syudad, wala nang templo. Yan ang makikita nyo sa chapter 21. Ano? Ang templo, walang iba kundi ang Diyos na, ang trono ng Diyos. Kasi kasama na ang Diyos ng mga tao. Kaya hindi na kailangan doon ang templo. But anyway, the source of water or the river of the water of life is none other than the throne. No, yung mismong trono ang pinagmumulan ng tubig. Now, ano gusto ipakita rito? Gusto ipakita sa atin that the sovereign God, the God who controls history, the God who is over all, and because this God is sovereign, therefore, He can provide that river of the water of life. So dito yung pagkasoberano ng Diyos ang hina-highlight. The fact that God is reigning and controlling the Alpha and the Omega. Siya yung may control and everything in between. And because He is King, He can provide this river of the water of life. Ito yung nanggagaling sa soberanong biyaya ng Diyos, the very sovereign grace of God, the very God who is on the throne. And because He is on the throne, He can give to you to all believers this river of water of life. And so ang tawag sa ilog na ito, a river of the water of life, because ito yung pinagmumula ng mga pagpapala, the steady streams of blessings, the very eternal life, the eternal fellowship with God and with Christ, yung pakikipag-ugnayan, yung pakikisama, yung walang hanggang fellowship ng mga mananampalataya, those blessings are represented as the river of the water of life. Now, kung ating inaalala yung ating sinabi kanina, from Genesis, garden, all the way to the New Jerusalem, garden, water, eh, di ba, it rings a bell. No, bakit? Eh, kasi pag tinignan natin, all the way from Genesis chapter 2, ano ba yung makikita natin na ando sa Eden? No? Alam natin ito, mga kapatid. No? Genesis 2:10, a river flowed out of Eden to water the garden, and there it divided and became four rivers. So merong malaking river dun sa garden na yun ay source ng buhay. May mga sabi dito, merong garden. May garden doon na may tubig, may ilog na yun ay nakihiwa-hiwalay sa apat ding ilog. Now, nung mahulog ang tao, ano nangyari? Di ba pinaalis sila ng Diyos sa garden? So parang nahiwalay dun sa river na yun. Nahiwalay dun sa garden na yun. Pero alam nyo, sa mga propesiya, sa banal na kasulatan, whenever the prophets talk about the coming city, the coming Jerusalem, even the coming temple, palaging nababanggit yung tubig at saka yung mga puno. Halimbawa, in Joel 3, verse 18, ito ang sabi niya when it comes to the coming house of the Lord. A spring will go out from the house of the Lord. A spring will go out from the house of the Lord. Pansin niyo, ano? From the house, spring. Okay? So, andun yung larawan. Joel yun. Zechariah 14, verse 8. Sa panghalimbawa, on that day, okay, darating yung araw, may propesiya, may darating na araw, on that day, sabi ni Zechariah, living waters shall flow out from Jerusalem, half of them to the eastern sea, half of them to the western sea. It shall continue in summer as in winter. Meron daw ilog manggagaling sa Jerusalem, isa-isa silangan, isa-isa kanluran. Hindi matutuyo, summer man or taglamig man. And then, ang pinaka-extensive prophecy about that water coming from the temple in the city, Ezekiel 47, verses 1 and following. Hindi natin mababasa lahat ito, pero yung Ezekiel 47, verse 1, tignan natin, then he brought me back, me, Ezekiel, he brought me back to the door of the temple, and behold, ito ang nakita ni Ezekiel, water was issuing from below the threshold of the temple. Dun sa ilalim ng templo na nakita ni Ezekiel, and remember, wasak na yung templo, ano? Pero meron siyang vision of a temple, and in that temple, sa ilalim ng temple na yon, water was issuing toward the east, for the temple faced west. The water was flowing down from below the south end of the threshold of the temple, south of the altar. So doon sa temple na yon, nakakagulat, ano? Ang nakita ni Ezekiel, isang magarangya, isang malaking templo. Ano yung feature nun? Merong ilog o may tubig. Mahinang-mahina pa lang. Kasi sa temple, doon ang gagaling, mahinang pagdaloy ng tubig. Pag binasa natin yung Ezekiel 47, magugulat tayo na yung trickle na yon, yung patak na yun ng tubig from the temple, lalaki ito na lalaki hanggang patalampakan, hanggang bayawang, and finally, napakalalim nung ilog na manggagaling sa trickle na yon na hindi na halos malangoy ito o matawid ng tao. Anong pinapakita ni Ezekiel? The very power of God, God's grace. The slow coming and slow revelation and coming of the grace of God. Na bagamat dahan-dahan ng panahon nila, dahan-dahan nila nakikita may revelation here and there from Genesis to the Judges to the Kings, the prophets, we see slowly and slowly until the coming of the Lord Jesus Christ na dumating na ang biyayang ito all the way to the end of history in Revelation 22. Kaya doon sa verse 9 ng Ezekiel 9, 47 pa rin to, verse 9, and wherever the river goes, yung river na ito na lumaki, coming from the temple in Jerusalem, lalaki ito na lalaki, wherever the river goes, every living creatures that swarms in that river will live, and there will be very many fish, for this water goes there, that the waters of the sea may become fresh, so everything will live where the river goes. Ano yung kasama ng river? Ano yung palaging makikita natin kakabit ng tubig na ito? None other than life. Wherever this river goes, there will be life. And all the way to the, actually pinapakita rito, mahuhulog, mataas yung Jerusalem kasi, on the west or on the east, dahan-dahang pababa ng pababa ng pababa ng pababa, all the way so down to the below sea level, one of the lowest, if not the lowest point on earth, the very Dead Sea, na yung Dead Sea na ito, na puno ng alat at walang nabubuhay kahit konti. This very Dead Sea will also spring to life as fresh water descends from the temple and in Jerusalem. And so mga kapatid, ito yung hinugot, kumbaga, na larawan ng Revelation 22 from Genesis to the prophets and to the coming of the Lord, the water of life, dumating na at yayabong magbibigay buhay sa lahat ng bayan ng Diyos. At ito yung pagpapala na gustong ipakita rito ni Juan, yung saganang ilog na ito, gushing with pure water, crystal clear, sabi diyan, because it purifies the sins of the people. Mahuhugasan tayo by the blood of the Lamb. Life, the water of life. And in verse 2a, mga kapatid, that water will flow through the middle of the street of the city. No, masin nyo yung city na yan, yung pinaka main avenue, yung pinaka EDSA, yung pinaka Rizal Avenue, kumbaga sa San Pablo City, ano yung mangyayari dyan? Dyan mismo dadaloy yung tubig ng buhay. Na para bagang, well, sa chapter 21 nga, verse 21, yung avenue o yung street na yan na malapad, eh di ba yan ay puno ng ginto o daan ng ginto yan. Hindi ko alam kung literal na ginto, ano? Pero yung nakita ni Juan, imagine yung tubig dadaloy doon na parang ipinapahayag sa atin na ang pinakasentro nitong city na ito is none other than this eternal life-giving water flowing from the temple where God and the Lamb sit. So anong application sa atin itong larawan na ito ngayon, mga kapatid? Well, sana dito makita natin how we must rejoice at what awaits us in the new world, in the new heaven and earth. Sana magbigay ito ng galak sa atin sa pangangapanahon na ito. Marami sa ating kapanahunan ngayon, lalo-lalo na ngayon, ay nakafocus talaga sa present. No? Kasi nga, nanganganib ang mga buhay natin, nakamask tayo, naka-face shield tayo, para bang, di ba, alam niyo yung feeling na parang may virus kahit sa kamagpunta, naramdaman niyo ba yon? Basta lumabas ka lang sa bahay mo, parang, oh, nasa kaya, oh, may virus ba rito? Well, alam niyo, talagang maraming tao ngayon ang medyo may takot sa mga nangyayari. Subalit, alam niyo ba, na ngayong araw na ito, August 23, is the death anniversary of the very first member of TBC who died. Ang unang-unang namatay na member ng ating iglesia ay walang iba kundi yung aming tiya na ang tawag namin ay Ditse. It's a way of parang ate kung sa Tagalog. At si Ditse ay namatay noong August 23. Eh, kung iisipin natin, ang kanya bang kamatayan ay baliwala? Kung iisipin natin, ano na lang yung nangyari? Naglingkod siya sa Panginoon, binigay niya ang buhay niya sa Panginoon, was it all in vain? Well, of course not. Of course not. Mahalaga nating maalala sa oras na ito na ngayon ay kanyang nararanasan at lahat ng mga nauna na sa atin na namatay sa ating mga kapatid sa iglesia, they are all experiencing the water of life. Ito yung kanilang tinatamasa. Hindi pa kasing lakas ng daloy kagaya nung nakita ni Juan at the last day in the New Jerusalem. Subalit ngayon sa langit ay ito na ang kanilang tinatamasa. The Holy Spirit in their hearts, in front of the throne of God, worshiping God and the Lamb, and in ways we can ever imagine, worshiping with the thousands and thousands of angels, she did not live in vain. At hindi rin tayo mamamatay na sa walang kabuluhan. In the New Jerusalem, because of the work of the Lord Jesus Christ, this river of life also awaits us. At ano ba ang detalye nun? Well, in verses 3 to 5 ng Revelation 22, we get a sense. Meron parang sense ano ba yung kasama doon? Well, verse 3 and following, no longer will there be anything accursed. Accursed. Wala nang kahit anuman doon na nasumpa o kasumpa-sumpa. Do you think meron pang COVID-19 sa langit or sa New Jerusalem? Do you think matatakot pa tayo sa sakit at maglalagay pa tayo ng face mask baka tayo magkasakit? Of course not. But the throne of God and of the Lamb will be in it, and the servants, His servants, will worship Him. Will worship Him. Yung ginagawa natin ngayong umagang ito, yun ang gagawin natin doon. In a totally unimaginable, inexpressible, infinitely blessed way, we will worship Him. Verse 4, they will see His face. Now again, in a way, hindi natin ma-imagine kasi wala namang nakakakita talaga sa Diyos in a direct way. But in some way, for sure, the face of the Lord Jesus and His name will be on their foreheads, and the night will be no more. There will be no need, no light. They will need no light or of lamp or sun, for the Lord God will be their light, and they will reign forever and ever. Sana ito yung meditate natin ngayon, mga kapatid. Sa gitna ng mga pandemya, sa gitna ng danger, even to life itself. At we have to recognize na talagang may danger sa buhay nating lahat. Hindi natin pwede maitanggi yun. Kahit pa tayo mananampalataya, there is danger. Subalit, what a blessing to meditate and to rejoice when the Lord Jesus comes. Ano yung naghihintay sa atin? River of life from the very throne of God, flowing freely, giving life. Giving life. But then, not only the water, the second picture is trees. Yan ang gusto nating makita. Kumbaga, sa picture na ipinakita ng anghel kay Juan, yung parang pinaka-blow up of the New Jerusalem, the photograph of the New Jerusalem, prominent yung river, pero hindi lang yung river. In verse 2b, second part of verse 2, also, ayan na, also, on either side of the river, the tree of life. Diyan pala, parang medyo siguro magugulat kayo, ano? The tree on either side. Tree singular eh. No, isa lang. Pero on both sides. Paano nangyari yun? No? The tree on both sides of the river. Unless napakalaki ng puno yon na nasa ilalim yung river, parang malabo naman, di ba? So, merong tree of life on both sides of the river, either side of the river, with its 12 kinds of fruit, yielding its fruit each month, the leaves of the tree were of the healing of the nations. So dito, parang yung vision ni Ezekiel na nakita na natin kanina, yung may river, at dito sa Revelation, at titingnan pa ulit natin mamaya, briefly lang, in a way, they are simply types and they are escalated in a way that's so much more dito sa Revelation 22. Kasi yun yung isang feature, no, kung yung maalala, sa mga feature ng mga types, nai-escalate sila sa totoo. Kasi types nga lang sila. But pag dumating yung reality, eh mas talagang grabe, no? So dito makikita natin na sa Genesis 2 verse 9, and out of the ground, the Lord made to spring up every tree. So ito na yung puno, ano, ginawa ng Panginoon. Every tree that is pleasant to the sight and good for food. But then, di lang yun, the tree of life. The tree of life. So ito na naman yung puno, ano, of life. The tree of life was in the midst of the garden. And the tree of the knowledge of good and evil. So doon pa lang sa Genesis, meron na talagang tree of life na nasa garden. But then, in Ezekiel 47, verse 12, dun sa vision ni Ezekiel ng 47 na andun yung river na nagmumula sa templo na lumaki na lumaki, yung tubig na yan na naging ilog, sa verse 12 nun, ito ang sabi, and on the banks, again, may banks na naman, ano? On both sides of the river, there will grow all kinds of trees. Ayan, all kinds of trees for food. Their leaves, dahon din, fruit leaves, you know, their leaves will not wither, nor their fruit fail, but they will bear fresh fruit every month. No, di ba? Kita nyo parehong-pareho. Halos, ano? Nung nakita naman dito ni Juan sa Revelation 22, because the water for them flows from the sanctuary. So yung ilog na yon na nanggaling sa sanctuary, yung ilog na lumaki, on both sides of that river will be trees with fruits, with leaves. Their fruit will be for food and their leaves for healing. No, so nakita nyo, halos ano-ano, nirepeat. Diba? So dito yung escalation ng nakita ni Ezekiel ay na-escalate in so much, in such a more glorious way sa Revelation 22. And so yung tanong natin, bakit three singular but on either side? Well, sabi ng mga commentators, baka naman ginamit yung parang, di ba, meron tayong kasabihan, grove of trees. Grove, singular, pero yung grove, maraming puno. Kasi sabi nila, baka parang ganito ibig sabihin ng anghel kay Juan, na ito, o nung nakita ni Juan, eh parang grove of trees. Bagamat tree ang ginamit, representing those many trees, baka marami talagang puno na nakapalibot on either side. At kung paano sa Garden of Eden, merong tree of life na sana magbibigay buhay sa ating mga magulang kung di sila nagkasala, pero ngayon, yung tree of life na yon ay andito na napakarami nakapalibot at saganang sagana sa pagitan o sa magkabilang gilid ng ilog na ito. So andito na yung puno ng buhay. There's 12 kinds of fruit. Parang sinabi rin ni Ezekiel, may bunga ito, 12 kinds. Sabihin, kada buwan, hindi na uubusan. There will never come a time na pupunta ka sa puno na yon pero walang bunga. Kundi yung pinapakita rito, yung abundant provision of spiritual life available to the people of God. So, siguro hindi naman to literal, most likely, hindi to literal na naandun, may puno, tuwing gutom ka, kakain ka. But who knows, hindi natin alam kung ano talaga yung naghihintay sa langit sa atin. Pero ang pinapakita rito yung buhay na palaging available para sa atin. After the fall, ano ang nangyari kay Adan at Eva, Eva at Adan? Eh, di ba pinagbawalan na silang pumasok sa halamanan? Di ba may anghel na nakabantay doon na may espada? Subalit dito pinapakita sa atin ng ating Panginoon in the Holy City, in the New Jerusalem, wala nang pagbabawal. Pagka tayo tinubos na ng Panginoon, available na para sa atin ang punong ito. At even ang kanyang dahon for the healing of the nations. Gagaling na tayo. Medyo maraming comment ang mga commentators dito. Ano bang ibig sabihin ng gagaling tayo? May sakit pa ba sa langit? Meron pa ba doon pwede magkasakit? Well, sabi ng iba, baka parang yung luha na pinawid, na tinanggal ng Panginoon. It's a once and for all thing. We will be healed forever. We will be healed forever. Although sabi ng iba, pwede raw i-translate health-giving leaves. Sabihin, palaging masigla tayo. But whatever it is, the point is, wala na itong pagkakasakit doon. Magaling na tayo at forever gagaling tayo. Bakit? Bagat sabi ni Pedro, 1 Peter 2:24, He himself, Christ himself, bore our sins in His body on the tree. In a sense, ito na naman yung puno. May puno rin. Pero yung puno na ito, kaya tayo nagkaroon ng tree of life because Jesus bore our sins on the tree. Sa isang puno na yon, that we might die to sin and live to righteousness, by His wounds, you have been healed. Healed. So bakit merong healing leaves doon? Bakit the nations will be healed? Because someone bore our sins on a tree that we may be healed. So mga kapatid, anong application ito sa ating buhay ngayon? Let's just be encouraged at this time of pandemic. Nawa magkaroon tayo ng lakas, magkaroon tayo ng encouragement. Ano, sapagkat talagang this is a time of discouragement. Marami talagang nalulungkot. Maraming napipighati sa mga kababayan natin, at maging mga Kristiyano ay hindi immune sa sakit na ito. We have to recognize that. It's a reality of life. Kailan lang merong isang pastor sa Amerika na naglingkod sa kanyang iglesia, isang Baptist church. Ang pangalan niya ay Isaac. And si Pastor Isaac is 66 years old. 40 years naglingkod siya sa iglesia. Pero nung March, nagkasakit siya. At dinala siya ng kanyang asawa, si Cheryl, noong March 16 sa ospital, only to be confirmed na may COVID-19 si Pastor Isaac. And after 6 days, he died. He died. At ano nangyari? Sabi ni Cheryl, his last words to me were, "I love you." But I was quarantined away from him. I couldn't even go to the morgue after he passed to see him because of the effects of the coronavirus. Now, mga mananampalataya ito. Naglingkod ng 40 taon sa isang iglesia, Baptist Church. And yet, that same pastor died. Never to see his wife. And his wife never to see him in the side of heaven. And so, hindi tayo immune. Talagang pwedeng may magkasakit. Pwedeng may mamatay kahit mananampalataya. And even the strongest Christians, tragically, when we die from old age, from virus, from an accident, from whatever, eh, puno tayo ng kahinaan. No, napaka rare nung isang Kristiyano mamamatay ng full of joy and even rejoicing. But kundi makikita natin sila, yung mga naunang namatay sa ating iglesia, matanda na sila, hirap na hirap, di makaimik, hindi na halos tayo makilala. They died in weakness. They died in weakness. At yan ay maaring maranasan natin. Hindi lahat mamamatay na parang, and how I desire na ganun tayo mamatay. No, giving testimony to the grace of God, singing with joy, amazing grace. But the reality is many of us will die. Weak. Siguro incoherent. In a coma. Bubbling things probably that we couldn't even imagine. But the grace of God is with us. You will receive a complete restoration of our body and soul. Ito yung ating encouragement na ang tubig na ito ay dahan-dahan ang umaagos. Simula pa nang dumating ang Panginoon, ito yung nakita natin. Nung kanausap niya ang Samaritan woman, "I will give you this water of life." And this water is the Holy Spirit springing up from within. At ito'y nasa atin na ngayon. And so even the people of old, they look forward to this city that is coming. Ito ang sabi kay about Abraham in Hebrews 11 verse 10. Ang kanyang pananampalataya ay nakita na. Sabi sa Hebrews 11 verse 10, "For he," that is Abraham, "he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God." Ang bayan ng Panginoon kahit noon pa, looking forward to this city whose foundations, whose builder, whose designer is God. And so what a blessing, mga kapatid, to be in that city. Nawa, sa panahon na ito ng pandemya, sa panahon ng pagkatakot sa kamatayan, samantalahin natin to para pagbulay-bulayan yung New Jerusalem. Oh Lord, what a blessing! Oh Lord, bring me into that city where I will see your throne, and I will see this water of life flowing, and the trees giving life and healing to the nations. Dalhin mo ako doon, Panginoon. And by your grace, help me to enjoy that city. Subalit, maring meron tayong mga nakikinig na hindi pa kilala ang Panginoon. Maring may mga nakikinig sa atin, dyan sa ating Zoom o kaya sa FB Live, nawa maalala natin na ang kakaratnan ng isang taong wala kay Jesus, wala sa bayan ng Panginoon, ay tiyak na paghuhusga at tiyak na kamatayan. Gaya nakita natin last time, hindi tubig ng buhay ang naghihintay, kundi walang hanggang parusa sa tinawag na apoy na hindi maapula, apoy na hindi mapapatay, where the worms die at not. Nawa, magising ka ngayong umagang ito. Nawa, makilala mo ang Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At hindi ka tumigil hanggat hindi mo nasasagot ang tanong, ako ba ay may buhay na walang hanggan? Naway ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan, lumapit ka kay Jesus, kilalanin mo siyang Panginoon ng iyong buhay. And so mga kapatid, ang New Jerusalem, ang bagong syudad na ito, it's a city, but it's also a garden. At yan ang ating pagpapala. A city and a garden and a city, the New Jerusalem. Alam nyo, dun sa bayan ng Mali, isang bansa ito sa Africa, at ang bayang ito ay halos disyerto. Napaka-init, napaka-tuyot. At isa sa malaking problema ng bayan na ito o ng bansang ito ay kawalan ng tubig. No, napakaraming taong namamatay at naghihirap sila. Walang ginawa kundi mag-igib ng tubig. And so isa sa mga programa na ginagawa ng mga Kristiyano doon ay ang paghuhukay ng balon para magkaroon sila ng malinis na tubig. At sa isang bayan sa Mali, merong 600 plus people sa village na ito. Sa isang barangay o village sa Mali. At isang araw ay dumating na itong mga nagdo-donate ng mga poso o ng balon. Naghukay sila at ang mga tao ron naghihintay. Talagang excited na excited. Ano? Kasi di nila alam, makakahukay ba o hindi? Malinis ba yung tubig o hindi? And so naghukay, binaon ng maraming mga tubo at excited na excited sila sa ano na ito, sa paghuhukay na ito. And finally, at about 4 in the afternoon, at 4 p.m., ayon sa account na ito, the cool, clean water gushed from the borehole just outside the village. At yung mga tao dito, ayon sa account, ang sinabi nila, isa sa mga residents ng village na yon, our joy was great. We could easily imagine how this water will change our daily life. Para sa isang bansa, nakalhati lang sa mga tao doon ang nakakainom ng malinis na tubig. Only half can drink cold water. Ito ang laman ng puso nila. Nung lumabas na yung malinis na tubig na yon, our joy is great. At ang ating mensahe ngayong umagang ito, mga kapatid, our joy will be even greater. Kesa sa joy ng mga tao na ito na nakahukay ng tubig sa mundo na ito. Pagdating ng ating Panginoong Jesus, pag tayo ay naando na sa langit, at lalo higit, pag nasa bagong syudad na tayo, the new heaven and earth, the new Jerusalem, we will experience and we will rejoice and experience the full joy of the river of the water of life. And on both sides of the river, the tree of life, bringing healing to the nations. Nawa, nasahin natin ang panahon na ito, and may this encourage us as we continue to abide in this world. May we long for that new world, the new city, the city with a garden, the city with a throne of God and of the Lamb. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, what a blessing na kayo po even now ay naghahanda ng isang bayan para sa inyong mga anak. Indeed, the New Jerusalem is your people. At nawa sa oras na ito, Panginoon, encourage nyo kami sa abundant blessings that await your people in that new city. Nawa, Panginoon, kayo sumaamin even for the rest of this day of worship. Be with us. Sapagkat ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.